halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax sabti ah 29 bisha abriil sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadan idin haynana waxaa ka mid a dagaalo ka socda dalka suudaan xilli dhinacyada diriraya ay dheereeyeen muddada xabad joojinta.
haddaanu nahay reerada soomaaliyeed oo degan waddankan kanada, gaar ahaan magaalada toronto ontario, waxaan aada u soo dhoweyneynaa dadaalada ay wadaan maaragtay booliska inay maaragtay ay soo xiraan eedeyaasha lagu soo eedeeyey inay maaragtay ay dileen wiil maaragtay oo somali canadian ah oo lagu dilay magaalada toronto.
waa booliska kanada oo xiray 4 qof oo looga shakisan yahay dilka wiil soomaali kanadiyaan ah oo dhowaan lagu dilay magaalada toronto. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida ay u shaqeeyaan ururada dhallinyarada soomaalida ee dalka sweden. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. duqeymo cirka ah iyo madaafiicda ayaa ruxay caasimada suudaan ee khartuum iyo magaalada ku dhow ee baxri jimcihii shalay. goob joogayaal ayaa sheegay iyada oo weli ay jirto xabad joojinta 72 saacadood ah oo ay ku dhawaaqeen ciidamada iyo xoogaga kasoo horjeeda. boqolaal qof ayaa la dilay, 19 oo kalena naftooda ayay kara carareen dagaalka aawadiis kaasoo u dhexeeya ciidamada milatariga ee suudaan iyo xoogaga taageerada deg deg ah kaasoo bilowday 15 bishani abriil. waxayna curyaamiyeen dagaaladaasi isbeddel caalami ahaa oo lagu taageerayay doorashooyin dimuqraadi ah. dagaalka ayaa sidoo kale dib u soo kiciyay colaad 20 jirsatay oo ka jirtay galbeedka gobolka daarfuur, halkaasoo dad badan ay ku dhinteen toddobaadkan. deegaanka caasimada khartuum, rasaas xoogan iyo qaraxyo ayaa ka dhacay xaafado la degan yahay. dadka rayidka ah ee suudaan ka barakacay ayaa waxaa soo wajahay khataro kasii daraysa iyada oo colaaduhu ay sii xoogaysanayaan. dad badan oo u dhashay dalkaasi ayaa waxaa ragaadiyay dagaalka magaalooyinka oo sabab u noqday in ay gabaabis noqdaan raashinkii, biyihii iyo weliba shidaalkii. kooxda taalibaan ee ka talisa dalka afghanistan ayaa jimcihii sheegtay in go-aankooda ay uga mamnuuceen haweenka dalkaasi u dhashay in ay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay inuu ahaa arrin bulsho oo gudaha dalkaasi khusaysa, ayna tahay in ay ixtiraamaan dhammaan dalalka kale. bayaankan ay soo saareen ururka taalibaan jimcihii shalay ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii 15 dal oo xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay soo saareen qaraar ay si adag ugu cambaaraynayaan tallaabada mamnuucista ah ee ururka taalibaan uu kusoo rogay haweenka dalkaasi, iyagoo ugu baaqay in ay si deg deg a u qaadaan haweenka reer afghanistan inay u ogolaadaan inay wax baran karaan islamarkaana ay shaqaysan karaan. qaraarkan waxaa sidoo kale taageeray in ka badan 9 dal, waxaana si weyn walaac looga muujiyey tallaabooyinka sii kordhaya ee ay qaadayaan ururka taalibaan ee ka dhanka ah xuquuqda aadamaha iyo xorriyadaha asaasiga ah ee ka dhanka ah haweenka iyo hablaha reer afghanistan. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda taalibaan ayaa sheegtay in iyagoo tixgelinaya dhaleecaynta, haddana in arrintaasi ay tahay mid u taala dadka reer afghanistan ee aanay ahayn mid khusaysa dalalka dibadda ama mise dalalka shisheeye caalamka. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidii aad warkaba ku maqlayseen, duqeymo cirka ah iyo dagaal foolka fool ah ayaa lagu soo warramayaa in mar kale jimcihii shalay dib ay uga bilowdeen dalka suudaan kadib xilli ay dhinacyada ku dagaalamaya awoodda waddankan ay ogolaadeen muddo kordhin lagu sameeyo xashiiskii xabadjoojinta ahaa. warbixin ay wakaaladaha wararka ee a b iyo reuters ay ka qoreen arrintan waxaa inoo soo koobaya nuur xasan nuur.
madaafiic u badan, kuwo ka imanayay diyaaradaha dagaalka ee militariga iyo kuwo ay dhulka ka ganayeen xoogaa guubaysan ee taabacsan General Hamiti ayaa ku hoobtay qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Khartoum iyo magaalooyinka mataanaha la ah ee Baxri iyo Omdurman jimcihii shalay. Dagaalka ayaa ka dambeeyey saacado kadib markii lagu dhawaaqay in dhinacyada ay colaadda u dhaxayso ay aqbaleen 72 saacadood oo kale oo lagu kordhiyey heshiiskii xabad joojinta ee dhaqan galay talaadadii, kaas oo ku ekaa Khamiistii. Mahasin Al-Cawad oo ah 56 sano jir ka mid ah dadka ku haray deegaanka Al-Baxri ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay inay maqlayeen dhawaaqa madaafiicda culus iyo guuxa diyaaradaha dagaalka. Waxay sheegtay inay ku jiraan cabsi joogto ah isla markaana aysan ogeyn xilliga uu dagaalka dhammaan doono. Dagaalka Suudaan oo galay 72 ayaa u rogay caasimadda Khartoum, goob colaadeed, isla markaana u jiheeyay dalka Suudaan dariiq halis ah dhammaadkiisuna uu yahay dagaal sukeeya. Bulshada caalamka oo ay ugu horreeyaan dowladaha gobolka, Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo Reer Galbeedka ayaa ku dadaalaya in dhinacyada dagaalamaya ay kala dhex dhigaan xabad joojin ka hor inta aanan looga gudbin wadahadallo nabadeed. Ilaa iyo hadda dhowr heshiis oo xabad joojin ah ayaa dhicisoobay, inkasta oo uu horseeday in kumanaan qof ay ka baxaan Khartoum. Dadkaasi ayaa isugu jiray muwaadiniinta Suudaan, ajaanib iyo diblomaasiyiin. Jimcihii shalay, Turkiga ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradihiisa daadgureynta lagu xabadeeyey duleedka Khartoum saacado kadib markii ay dhinacyada diriraya aqbaleen heshiiska kordhinta xabad joojinta. Ankara waxay sheegtay in rasaastaasi aysan cidana wax ku noqon. Ingiriiska ayaa isna sheegay in sabtida maanta ah uu dhammayn doono howlaha gurmadka ka daadgureynta muwaadiniintiisa ee Suudaan kadib markii ay yiraahdeen tirada muwaadiniinta Britishka ah ee soo dalbanaysa in laga soo saaro Suudaan. Ilaa iyo hadda diyaaradaha militariga ee Britain ayaa Suudaan ka soo saaray 1537 ruux. Boqolaal qof ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka ka socda Suudaan, halkii ay kumanaan kun oo ruux ay ka qaxeen. Dagaalka oo bilowday 15-kii bishan Abril ayaa u dhexeeya ciidanka militariga iyo xoogaga loo soo gaabiyo RSF oo ah ciidan sida militariga oo kale u tababaran oo uu hoggaamiyo jeneraalka lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Dagaalo kuna magac dheer Xamiti.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Booliska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa xiray 4 qof oo lagu eedeynayo dilka wiil Soomaali Canadian ahaa oo bartamihii bishan lagu dilay magaaladaasi. Booliska ayaa lagu soo warramaya inuu wado dadaallo wax looga qabanayo dilalka dhalinyarada oo ka soo shaqeeyey Suudaanta Koonfureed.
War-saxaafadeed ay soo saareen booliska magaalada Toronto Khamiistii shalay ayaa lagu sheegay in 4 eedeysane oo lagu kala magacaabo Duane Julian oo 24 sano jir ah, Daniel McKenzie oo 21 sano jir ah, Daniel Lara Orellana oo 25 jir ah, iyo Matthew Phillips Downey oo 23 jir ah loo histo dil darajada heerka 2 ah oo ay u geysteen munawar warsame oo 24 sano jir ahaa kaasoo lagu dilay magaalada Toronto 14-kii bishan. Dhammaan eedaysanayaasha ayaa shalay ka soo hormuuqday maxkamadda, dacwada ayaa sii wali socota. Qoyska Munawar Warsame oo aan isku dayay inaan arrimahan wax ka weydiiyo ayaana ii suura gelin inaan helo. Munir Warsame oo ay ilmaadeer yihiin marxuumka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in Munawar Allaahu naxariistay uu ahaa qof wanaagsan oo lahaa mustaqbal ifaya. Qoyska ayaa sidoo kale sheegay inuusan ku lug lahayn kooxaha dembiilayaasha ee isdilaya. Sidoo kale qoyska marxuumka ayaa sheegay in ay ururinayaan lacag lagu dhiso ceel sadaqo loogu niyeysanayo marxuumka oo laga qodo Bariga Afrika iyagoo furay bog lacag ururintaasi lagu sameynayo oo lagu magacaabo GoFundMe. Soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyey dadaalada booliska ay wadaan oo lagu soo xiriyo eedeysanayaasha loo haysto dilalka dhalinyarada Soomaalida. Waa ka Nuurdiin Maxamed oo ka mid a dadkaasi.
Xuseen, aad baa u mahadsan tahay haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan waddankan Canada, gaar ahaan magaalada Toronto, Ontario. Waxaan aad u soo dhaweyneynaa dadaalada ay wadaan maartay booliska inay maartay ay soo xiraan eedeyaasha lagu soo eedeeyey inay maartay ay dileen wiil maartay oo Somali Canadian ah oo lagu dilay magaalada Toronto. Marka dadaaladaas Xuseen aad baan usoo dhaweyneynaa, waan ku faraxsanahay. Soomaalidana waxaa maartay lagu baahan yahay inaan maartay aan la shaqeyno booliska samarti waxaan la soo abjaro dibka haysto leerada Soomaaliyeed.
Booliska magaalada Toronto ayaa dhawaan sheegay in kiisaska dilalka dhalinyarada ee sanadkii tagay ee 2022 ay xaliyeen Kelly Skinner oo ah madaxa qaybta 11aad iyo 12aad ee booliska magaalada Toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ayaa xilli si horeysay weydiiyay heerka uu gaarsiisan yahay xalinta kiisaska la xiriira dilalka dhalinyarada Soomaalida.
The homicides involving Somali youth in 2022 have a 100% solve rate. So we've solved all of them. So, yeah, we have. Last year we solved 100%. So there are some cases in 2019 that aren't.
Dilalka la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee 2022-kii waan xalinay 100% dhammaantood. Waxaa jira iyo tiro kiisaska qaar oo 2019-kii ahaa oo aanan weli la xalin. Markii dhawaan bishii Agoosto aan ka shaqo bilaabay qaybta 12aad, waxaa dhacay iyo tiri dil iyo rasaasayn naxdin leh. Saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogto ah u shaqaynayeen, ayay tiri, 3 maalin oo aysan aadin guryahooda. Qol ayay ka samaysteen saldhigeena oo ay ku shaqaynayeen. Waxay ila tahay, ayay tiri, inaan ka hadli karno xiriir la'aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna. Waan fahmi karnaa middaasi, ayay tiri, waxaan isku dayaynaa inaan helno wadooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha. Idinkuma eedaynayno, ayay tiri, oo ma dhahayno waxay waxaan u dhacayaan wada shaqayn la'aantiina. Waxay ila tahay, ayay tiri, intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan. Waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin, ayay tiri, sida aad moodaan.
I think this is the first step in building that trust and relationship so you feel comfortable coming to us, right? But we understand and I just want you to know that the solve rate is better than you think.
Inkastoo weli dhibaatooyin ay la kulmayaan dhalinyarada Soomaalida magaalada Toronto, haddana waxaa socda dadaallo si wadajir ah ay u wadaan laamaha amniga iyo hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatooyinkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Kadiisar nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Daraasad ay dhowaan soo saartay xarunta cilmi baarista Somali Public Agenda ee xaruntoodu tahay magaalada Muqdisho ayaa lagu ogaaday in weli qaar badan oo ka mid ah maamulada dowladaha hoose ee Soomaaliya aanay fulin daadejinta nidaamka maaliyadeed ee adeeg bixinta. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa nuxurka daraasadan ka wareystay Farxaan Isxaaq Yuusuf oo madax u ahaa cilmi baarayaashii daraasadan sameeyey.
Daraasadan magaceeda waxaa lagu magacaabaa daadejinta nidaamka maaliyadeed ee adeeg bixinta ee heer dowlad hoose. Waxaana soo qaadana 3 xaaladood oo 3 meelood, 3 gobood, 3 gobol ama laba maamul goboleed iyo gobolka Banaadir oo Puntland, Galmudug iyo gobolka Banaadir. 3daas maamulna waxaan 3 degmo ayaan kiiba ka qaadanay oo waxay noqonaysaa tirada guud ee meelaha aan ka sameynay. 3 meelood, 9 degmo aan ka sameynay. Waxaan ku eegaynay heerka dadajinta adeegyada iyo maaliyadda ay ka jirto dowladahaas maartay ama maamulahaas aan ka fiirinaynay oo dowladaha hoose ay leeyihiin awood canshuur qaadis iyo adeeg bixin. Marka arintaas ayay ku qotantay ayna daahnay daraasada aan sameynay.
Waa gartay 1 sano ayaad wadeen sida aad qoraalkiina ku sheegteen. Maxay tahay muhiimadda ay daraasadan leedahay Farxaan?
muhiimadda ay leedahay waxay tahay Soomaaliya maadaama ay qaatay nidaam federaalka ah, waxyaabaha ugu muhiimsan oo saldhig u ah 3 heer waa heerka hoose iyo dowladaha hoose, halkaas oo dad fara badan ay ku nool yihiin. Dadweynaha ugu badan ay waxay joogaan dowladaha hoose degmooyinka. Soomaaliya dadkii saldhigii hore, maamuladii horena waa saldhigii u dambeysay maamulkii kala taliska ahay militariga iyo xukuumadda militariga ahayd. Dadku goboladii kusoo safri jireen masaaf dheer imaan jireen caasimada, ayagoo raba inay helaan adeegyo ay ahayd inay ku helaan deegaanadoodii. Taasina waxay ahayd waxyaabihii Soomaaliya keenay qayb ka ahayd maaragtay nidaamkii centralizerka ah ama halka meel ku arursanayd dhibaato u keenay. Waxyaabihii colaadaha markay dhaceen dadku ay maaragtay filinayeen in laga baxay ahayd Soomaaliya markii qaatay dalalkana rajo weyn waxaa jirta in adeegyadii Soomaalidu ay usoo aadi jirtay caasimada ilmarkaan ay ku helaan deegaanadoodii. Marka mar haddii Soomaaliya ay qaatay federaal, oo ah maarta in awoodihii la dadajiyo waxaan go'aansanay bal inaan ogaano heerka awoodahaasi ay gaarsiisan yihiin degbooyinkii dowladda hoose marka waana qeyb maaragtay dowladiska soomaaliya kamid ah
maxaa idiin soo baxay marka daraasadaad samayseen maxaad ku ogaateen
nuxurka ugu muhiimsan waxay tahay dowladaha hoose dabacnin kastoo hadartaa dadajinta nidaamka dadajinta oo federaal qeyb ka yahay qeybka ah uu yahay mid ku cusub inta badan maamul goboleda soomaaliya waxa ugu horreysay waa puntland taas oo marka ugu horreysay samaysay dowlad degmooyinka walaasha degmooyinka samaysay ama golaha deegaanka samaysay 2005 laba sano kadib markii maaragtay la ansixiyey qaanuunka ama xeerka dowladaha hoose oo 2003 sameeyeen marka waxaan hoos soo baxday in aysan jirin awood ay leeyihiin degmooyinka oo fara badan ama aysan jirin meelaha qaarkood hadday noqon lahayd awoodii adeeg bixinta iyo awoodii maaragtay qaadanka canshuuraha tusaale qawaaniinta iyo xeerarka oo dowladaha hoose waxa ku qoran canshuuro fara badan oo ay qaadayaan dowladaha hoose waxaa kaloo ku qoran maaragtay adeegyo ay bixinayaan hada marka la fiiriyo waaqica jirana ma jirto adeegyo ay bixiyaan si lamid a sida ku qoran qaanuunka mana jirto maaragtay canshuuro ay qaadaan marka waxa ugu weyn waxay noqonaysaa in aysan jirin dowladaha hoose maanta awood ay leeyihiin awoodihiina ay ku ogyihiin maaragtay caasimadaha magoleedka wasaaradihi adeeg bixintana ay ayagu haystaan awoodihii haddii noqon lahayd wasaaradda maaliyadda haddii noqon lahayd wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha kaloo maarata wasaaradaha kaloo la xiriira adeeg bixinta
dadka aad la hadasheen iyay ahaayeen marka oo deegaanada cilmi baarista aad ka samayseen aad kula kulanteen
waxay ahaayeen dad aada u kala duwan oo waxaan u eegayna dad kamid a qeyb bulshada tusaale ahaan oo kale dhalinyaro dumar waxaan fiirinaynay ganacsato waxaan kaloo mataqaana wareysanay dad ka tirsan wasaaradaha dowladaha hoose wasaaradaha oo arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee galmudug iyo puntland waxaan fiirinay sidoo kale saraakiisha ugu sareysa ee dowladaha hoose ee meelihii aan tagnay waxaan mar kale gudoomiyeyaal degmooyina wareysanay marka dhinacyada kala duwan arrinta kuseyso ayaana wareysanay si aan u helno maaragtay aragtiyo isku dheeli tiran oo ka turjumaya dhinacyada kala duwan ee kuseyso arrintaas
gobolka banaadir puntland iyo galmudug ayaa sheegtay daraasadeenu inay aad ka samayseen maxaad deegaanadaasi u doorateen ilan soomaaliya waa dhul ballaaran deegaanada kale maxaad u gaaroweysa
kuwan waxay ahayn case studies ay ahaayeen oo aan puntland dabcan marka la fiiriyo waa maamul goboleedkii ama dowlad goboleedka ugu horreeyay soomaaliya oo dabcan ka horreeyay xataa dhismihii federaalinta soomaaliya iyo federaalka la qaadanayay waa tidi kalena waa meelaha ugu horreeya xagga golayaasha deegaanka iyo dowladaha hoose tusaale fiican ayuu noqonaa marka wax lagu cabiri karo marka la fiiriyo dowladaha hoose iyo awoodaha ay leeyihiin oo kale galmudug ayadana ruuxeeda waa meel ay ku cusub tahay u dhawaan ayaa la jirgeliyey golayaasha deegaanka marka gobolka banaadir sidoo kale waa meel dad badan ku nool yihiin marka inaan ogaana bal inkastoo gobolka banaadir dhib ku haysta ay tahay maqaab la-aanta taas oo caqabad ku ah in aysan shaqaynin maaragtay degmooyinkii iyo golayaal deegaan ay shaqaynin oo adeeg bixintii iyo dakhli aruurintii aysan awood ku lahayn marka waxay ahayn meelo aan ka fiiri karno labadaas saddexdaas meelood yani tusaale wixii kasoo baxay waxay ku noqon karaan wax lagu dabaqi karo iyo wax lagu eegi karo meelaha kale marka saasan u dooranay
aad ayuu mahadsan yahay farxaan isxaaq yuusuf oo u warrameeyey wariyaha v o eda cabdicasiis barrow halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a meelo badan oo dunida ah waxaa ka jira ururo bixiya tababaro waxtar u leh dhallinyarada sida hogaaminta iyo kobcinta aqoonta ururada waxaa ka mid ah urur magaciisa lagu soo gaabiyo w f oo xarun ku leh dalka sweden ururkan ayaa labadii sanoodba dhalinta mar siiya fursado iyo tababaro oo ay ku kobcinayaan aqoontooda maadiga ah wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa ka wareystay maxamed shucayb axmed oo loo yaqaano maxamed amiin waxaanu marka hore weydiiyey faahfaahin ku saabsan ururkan
cabdixaafid oo ururkani waa qeyb ka mid ah ururka caalamiga ah ee loo soo gaabiyo w f ee guud ahaan dunida inta badan ka jira marka qeybtan aanu ka tirsanay waa qeyb u gaar ah dhallinyarada oo loo soo gaabiyo w s e s y oo la macno ah ma garanaysa WWF oo Sweden iyo da marka waxa weey waa program aan anagu nasiib u helay in aan ka mid noqdo aniga iyo 13 dhalinyaro ah ka kala yimid gobollo kala duwan iyo degmooyin kala duwan oo aqoon kala duwan leh oo xiise kala duwan leh ayaa waxa ay nasiib u heleen in ay ka mid noqdaan programkan amaba ururka qaybtiisa dhalinyarada oo 2 sanoodba hal mar fursad ay u helaan dhalinyaradu inay ka mid noqdaan
waa hagaag waxyaabaha marka ururkan ay qabto iyo sida dhalinta Soomaalidu salaahan oo aad adigu ku jirtaa uga faa'iideysan karaan maxaa kamida
horta ururkan qaybtan aanu kamid ka waqay ugu gaar ah dhalinyarada sida magaciisa ka muuqata waxa weeye waxa la aasaasay 2014 waxa weeye waxa lagu aasaasay koox dhalinyaro loo arbinaya ama lagu toobariyay hoggaaminta iyo magaranaysa kobcinta aqoontooda si ay u sameeyaan isbeddel nololeed iyo mid waara gudaha dunida iyo naftoodaba soo marka ururkani waxa uu horta dhisaa dhalinyarada oo magaranaysa uu ka caawiya programyada hoggaaminta
marka kam marka ahaan maxaa ka qabtaa adigu ururkan imika qaybti Sweden.
Aniga iyo 13 dhalinyarada horta waxa la noobarayaa in aan noqono hoggaamiyeyaal isbeddel soo kordhiya ururkana waxa uu fuliyaa barnaamijyo kala duwan oo dhalinyarada ah marka barnaamijyadaas aan ku shaqeynaa oo hadii aan xukumaayo aanu qayb ka nahay ay tahay workshopyada horumarinta nafta workshopyada kale ee magaranaysa marka waxaan leenahay barnaamijyo kala duwan oo magaranaysa salaan kale aanu waxaan ahay wakiil oo kale oo waxaan sidoo oo kale ka mid ahay hoggaamiyeyaasha barnaamijyada urug sameeyo
waa tahay markaas tusaale ahaan ka maxamed ahaan adiga naftaada ama shakhsiyadaada intii aad ururkan ku jirtay saameyn intee leg ayuu ku yeeshay hadday noqoto dhinaca hoggaanka ama hadday noqotoba dhinaca kobaca naftaada
horta waxaan si buu helay ururkan inaan ka mid noqdo sanadkan bishiisii horantiisii oo sanadkii dhamaaday gunaanadkiisii bishii 2019 waxa aan sida oo kale hadii aan xukumahayo aan markaas ka mid ahaa dhalinyaradii nasiibka u heshay in ay magaranaysa la jaan qaadaan sidoo kale helaan barnaamijyada hadii aan xukumahayo ururku u yeelan doonay hadii ay tahay hoggaaminta hadii ay tahay mashaariic laga shaqeyn doono hadii ay tahay waxyaalaha kale ku saabsan horumarinta bay'adda iyo magaranaysa noolaha ku xeeran waxa aan isleeyahay waxa aan helay fursad aad iyo aad u wanaagsan oo aan aqoontayda iyo naftaydaba wax badan kusoo kordhin karaysa sidoo kalena bulshada aan uga faa'iideyn karayo aqoonta aan kasoo qaatay halkan maxaa yeelay ururka waxaan ku dhinaa in badan oo aan isku dayay inaan ka mid noqdo seen ugu dambeyntii waxaan ka mid noqday oo aan nasiib u helay inaan noqdo dufcad adeeg muxukumaayo 5 amaba jiilkii 5 ee loo qaato tobabarkan amaba magaraysa ka mid ahaashaa ururkan 2 sano ee soo socda
maxamed ow bal waxa aad wax nooga sheegtaa faa'iidada dhalinta soomaalida ee ku nool qurbaha ay u leedahay inay ku xidnaadaan urur caalami ah sida ururkan imika aad ku jirto oo kale
wallahi horta waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah xidnaashaha amaba ma garanaysa hadii eebu xukumaayo ka mid noqoshada ururada waaweyn caalamiga waxa ay kobcinaysaa aqoontaada waxa ay kuu iba furaysaa in aad samayso fursado iyo xidhiidho aad la yeelato dadka kaa khibradda badan leh kaa aqoonta badan leh ee aad tusaale ka dhigan karayso so guud ahaan dhalinyarada qurmaha ku nool iyo kuwa dalka ku noolba waxa aan ku boorinayaa in ay aanay u daymo la'aan oo ay ka faa'iidaystaan muhiimadda ay leedahay in lagu xidhnaado ururada caalamiga ah ee akademiga ah ee magaranaysa laga faa'iidayo aqoon iyo tababaro nafta iyo magaranaysa hadii xukumaayaba lagu horumarin karayo way aragnimada qofka marka aad iyo aad u muhiim u tahay in lagu xidnaado international organizations kala duwan iyo magaranaysa iyo kuwa localka ahba oo qofku ku barto magaranaysa muhiimadda ay leedahay tabaruc samaynta ama volunteerku muhiimadda ay leedahay networkingka amaba ku xidnaashaha bulshada muhiimadda ay leedahay aqoon dhisku waayo wax weyn maaha wax lagu khasaaro waa wax laga soo faa'iideysto qoonun oo ururada oo kale wax weyn waa nidaam dowli oo kale waa sida ay dowladu dhisan tahay ayaa ururadu nintooda badan u dhisnaadaan marka waxa weeye wax umad ka faa'iideysa hadii aad xukumaayo wax badan noloshaada iyo mustaqbalkaagaba ka tarta sidoo kale CV-gaagana waxay u tahay kobac aqooneed oo marka aad urur ku xidhan tahay caalami ah waxay kuu tahay merit ama wax dheeraad ah oo CV-gaaga ku galay
aad iyo aad ayaad u mahadsantay maxamed
aad iyo aad baa mahadsantahay VOA cabdixaafid
waa xawaakaasi وريها فيو إيدا قرطيو عبد حافظ عبد إسماعيل أو ريسيني محمد شعيب أحمد الله يقارن محمد أمين هكذا خلاص عطانا وهلار تعفق الصرماريقة إي فيو إيه مركنا إنو قوضا مسارنا ومتكمل هيساها آل ديكو تلقلنا
نفس الروحي كحشا وضل كيسا ماري يصيدا عني كفوك لي كفي ما يصير أديكو نفس الروحي كحشا قدل كيسا ماري يسيدا عني كفوك لي كفي ما يصير أديكو حاركو ديشا قادرا كريلا غيوية عاركو ديشا قادرا كريلا غيوية عيدا قوصا عوض عيدا قوصا عوض عيدا قعصا حيسا عيدا قوصا أحب عيدا قوصا عوض عيدا قعصا حيسا
أبالكي نهاي قوز درانك أحانا عينين قبر يا عيك عن تادم ملتك أبكف أبالكي نهاي قوز درانك أحانا عينين قبر يا عيك عن تادم ملتك وحنا جراح يا قدك ترسناي وحنا جراح يا قدك ترسناي غور هاي غفلاني غور هاي غفلاني غور جاي جاي داب hai gafilane go hai gafilane le guri gai gai da
ayaan degistayaal ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo qoladan bisidaas iyo nabadgelyo.